3. januar 2014. godine vi slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobro vam veče, dobro nam došli. U narednih 30 minuta nudimo vam odgovore na sljedeća pitanja. Na koji će način u ovoj godini entitetski predsjednik Milorad Dodik braniti ustav od svojih političkih protivnika? Da li Srbija postaje jednopartijska država? Šta su moguće posljedice hapšenja Josipa Perkovića, kojeg Njemačka traži za ubistvo Stjepana Đurekovića? Te za šta su se Crnogorci svoju državu tužili pred Međunarodnim sudom za ljudska prava? Detalji slijede odmah nakon pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir smijenio je ministra financija Antu Krajinu na prijedlog federalnog ministra Nedmina Nikšića. Budimir je to obrazložio da je Krajina najodgovorniji jer korisnicima naknada za boračku populaciju je uskraćena isplata porodične invalidnine u 4 opštine.
Predsjednik Budimir se odlučio na ovaj potez nakon što ministar Krajina nije reagirao na njegov zahtjev da se isplate naknade krajem prošlog mjeseca.
Ministar financija Vlade Federacije Bosne i Hercegovine temeljem Zakona o izvršenju proračuna za 2013. godinu odgovoran je za izvršenje proračuna Federacije Bosne i Hercegovine i kao takav najodgovorniji za nezakonito postupanje prema korisnicima prava naknade braniteljske populacije kojima je uskraćena isplata naknada za obiteljske invalidnine i invalidnine u općinama Ljubuški, Grude, Posušje i Oraši.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva Ivana Bilić.
Direkcija za robne rezerve Republike Srpske drugi je najveći dužnik u Bosni i Hercegovini. Danas je objavljen spisak najvećih dužnika za indirektne poreze.
Na kraju 2013. godine ukupni dug poreskih obveznika iznosi 296 miliona konvertibilnih maraka, saopštio je portparol uprave Ratko Kovačević.
To je taj akumulirani dug od 2006. godine do danas i to duguje negdje nešto više od 9000 poreskih obveznika.
Na liste firmi koje duguju najviše poreza po osnovu PDV-a su preduzeće MB Kekirović iz Laktaša sa oko 9 miliona konvertibilnih maraka. Slijede Republička direkcija za robne rezerve sa 7,5 miliona i preduzeće Đuša iz Vojnice sa dugom od 7,2 miliona konvertibilnih maraka. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Apsolutno zagovaram odvojenost države i crkve, izjavio je danas u Bijelom polju predsjednik Crne Gore Filip Ujanović na upit novinara o optužbama koalicionog partnera SDP-a da tijesno sarađuje sa Srpskom crkvom.
Mislim da je našim građanima poznat moj stav i da je on u skladu sa principom odvojenosti države i crkve, da je u skladu sa potrebom da se niti crkva miješa u državna pitanja, niti državu crkvena pitanja.
A u Božićnoj poslanici patrijarh srpski Irinej govorio je između ostalog o Kosovu, ćirilici, ali i odnosu crnogorske vlasti prema srpskoj crkvi.
Žalimo i protestujemo zbog neprekidnih nasrtaja režima koji vlada u Crnoj Gori na identitet, status i slobodu srpske pravoslavne crkve i zbog pokušaja uplitanja u njen unutrašnji život i kanonsko ustrojstvo.
Srbija bi mogla da uđe u Evropsku uniju 2020. godine, izjavio je François Xavier Denis, ambasador Francuske u Beogradu. On je Tanjugu rekao da je Srbija ostvarila suštinski napredak na putu ka Evropskoj uniji zahvaljujući velikim političkim i društvenim promjenama i dijalogu Beograda i Prištine.
Oni će se temeljiti na zaslugama Srbije jer ritam će zavisiti od njenog napretka u ostvarivanju uslova za prijem. Mislim da je moguće da Srbija 2020. uđe u Evropsku uniju, ali je lopta u vašem delu terena i to približavanje ići će utoliko brže ukoliko vi budete išli brže.
A Crna Gora treba da pređe sa akcionih planova na konkretna djela, poručio je danas Evropski komesar za proširenje Štefan File u intervju za agenciju Mina.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Mihael Schumacher je danas na svoj 45. rođendan i dalje u indukovanoj komi. Ljekari kažu stanje nepromijenjeno, ali stabilno. Šumijevi navijači i fanovi Ferrarija su se okupili ispred bolnice u Grenoblu na bdjenju za njegov rođendan i oporavak.
Ovdje sam jer danas slavimo Mihaelov rođendan. Mihael je u mom srcu i tu će ostati, baš kao što je i Jacques Villeneuve zauvijek ostao u mom srcu. Mi navijači Ferrarija smo kao braća, mi smo kao jedno. Mi svi ovdje slavimo. slavimo. Slavimo njegovu borbu za život.
Schumacherova porodica zahvalila se danas fanovima ispred bolnice i širom svijeta na podršci koju dobijaju ovih dana. Izrael je danas saopštio da je izveo uspješnu probu naprednog sistema raketne odbrane za presretanje projektila dugog dometa. Ministarstvo odbrane Izraela navelo je da je današnji test veliki korak u razvoju sistema Strijela 3, a evo i premijera Benjamina Netanjahua.
Danas smo imali uspješno lansiranje. Danas je postignut veliki napredak u izraelskoj sposobnosti da zaštiti sebe od balističkih raketa dalekog dometa. Potrebna nam je velika zaštita u ovom regionu, zato što loši režimi, predvođeni Iranom, i njihovi teroristički saveznici imaju rakete koje s vremena na vreme ispaljuju ka nama. Mi se štitimo tako što smo osposobljeni da uzvratimo i odbranimo sebe.
Netanjahu danas po drugi put razgovara s američkim državnim sekretarom Johnom Kennyjem, koji se jutro sastao i s Avigorom Libermanom, izraelskim ministrom vanjskih poslova. Nakon tog sastanka nije bilo nikakvih informacija. Kerry se sastaje sa palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom. On je u sedmoj posjeti posljednjih mjeseci Bliskom istoku u nastojanju da oživi mirovni proces. Indijski premijer Manmohan Singh izjavio je danas da se neće ponovo kandidovati na izborima u maju i podržao Rahula Gandija kao budućeg premijera ako njegova stranka pobjedi.
Ja neću biti kandidat za premijersko mesto ukoliko Ujedinjena napredna alijansa osvoji vlast. Rahul Gandhi ima izvanredne reference da bude nominovan za predsjedničkog kandidata i ja se nadam da će naša partija doneti takvu odluku u odgovarajućem trenutku.
Italijanska mornarica spasila je više od 1000 migranata u posljednja 24 sata sa brodova kojima su pokušavali da stignu do Europe, a guverneri New Yorka i New Jerseya proglasili su vanredno stanje i zamolili stanovnike da ostanu kućama, jer je u četvrtak sjeveroistok Sjedinjenih Američkih Država zahvatila velika snježna oluja.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nedavno je donio odluku o formiranju Savjeta za zaštitu ustavnog poretka koji će brojati 5 članova. I sve će ih imenovati Dodik lično, a zadatak će im biti da identificiraju sve prijetnje po ustav entiteta. Upućeni ovo prevode kao početak zvaničnog lova na sve političke neistomišljenike. Nimalo slučajno u izbornoj godini kada rejting vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata vrtoglavo pada, kaže naša Maja Bjelajac.
Objašnjavajući inicijativu za formiranje savjeta, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nije dao precizne podatke ko to napada ustavni poredak tog entiteta. Ono što je za Dodika nesumnjivo jeste da opasnost definitivno postoji.
Radi se o tome da je ustavni poredak Republike Srpske značajno napadnut prije svega od raznih inicijativa koje dolaze izvan Republike Srpske i da mora da postoji tijelo koje bi moglo da razumije i na strateškom nivou sagleda te razne zahtjeve i da se strateško odnosi prema njima.
Dodik je napomenuo da će savjet morati da koordinira sa ljudima koji, kako je rekao, neposredno rade u ime Republike Srpske na različitim nivoima u Bosni i Hercegovini.
Pa ste imali mnoge koji su tamo bili vrbovani za različite interese stranaca, pa čak i bošnjačke strane u Sarajevu kao Srbi su radili mimo interesa i zahtjeva Republike Srpske.
Urednik portala Istinito Željko Raljić ističe da pozadina formiranja savjeta nije u zaštiti ustavnog poretka Republike Srpske, već pozicija pojedinaca u vrhu vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata i u vrhu entitetskih vlasti.
Činjenica je da sva istraživanja koja su u proteklih nekoliko mjeseci provedena ukazuju da SNSD rapidno gubi popularnost među građanima, a posebno Milorad Dodik kao prvi čovjek SNSD-a i u funkciji predsjednika Republike Srpske. Dakle, istraživanja agencije Ipsos pokazala su da gotovo 40% članova SNSD-a je nezadovoljno postojećim stanjem u Republici Srpskoj, a istraživanja Centra demokratskih inicijativa koja se odnose samo na grad Banja Luku također pokazuju da je 50% Banja Lučana nezadovoljno učinkom postojeće SNSD-ove vlasti u Banja Luci. Ovo su zapravo glavni razlozi zbog čega Milorad Dodik i SNSD nastoje da po bilo koju cijenu sačuvaju vlast.
A u opoziciji su mišljenja da se formiranjem savjeta derogiraju institucije zadužene za zaštitu Ustava Republike Srpske. Poslanik Partije demokratskog progresa u entitetskom parlamentu Zoran Đerić smatra da će novoformirano tijelo služiti za obračun s političkim neistomišljenicima.
Ovo je formiranje nekih paralelnih institucija i naravno od paralelnih institucija ne možemo ništa dobro očekivati i ovo je, kažem, samo upotpunjavanje nekakvog lošeg ambijenta ovoga režima u Republici Srpskoj. U stvari, ovo je samo pokušaj da se i kroz formiranje ovoga savjeta još jače postavi u temelji teza ono ja jednako je Republika Srpska. A kada kažemo ja, znamo kome govorimo, govorimo o predsjedniku Republike Srpske.
Za ekonomistu Svetlanu Cenić, koja je često kritikovala loše poteze vlasti Republike Srpske, ali i bila metom političkih progona, osnivanje savjeta nije iznenađenje.
Sve se svodi na jedno. Čim pitate za pare, ili ste loš Srbin, ili domaći izdajnik, ili strani plaćenik, ili evo, ruši se ustavni poredak. Zapravo se brani samo jedan lik i delo i ništa živo drugo.
Dio javnosti smatra da razlog za strah imaju sve strukture koje su iskazivale nezadovoljstvo radom vlasti Republike Srpske. Nikola Dronjak, vođa najvećih protesta ove godine u Banja Luci i predsjednik Udruženja građana Slobodna Republika, smatra da će savjet biti privatna obavještajna agencija na čijem čelu će biti najodaniji predsjednikovi ljudi.
To je klasična priča koja je bila krajem režima Slobodana Miloševića, tako da ništa me ne čudi da sljedećoj godini dođe i do fizičkog obračuna sa političkim neistomišljenicima, medijskim harangama i označivanje ljudi koji ne razmišljaju kao režim da su politički neprijatelji, njihova satanizacija kako u medijima i priprema za ono što se ja najviše bojim da će možda čak biti likvidacija jer ova vlast neće mirno napustiti svoje pozicije jer znaju da poslije vlast ih čeka dugogodišnja robija.
Željko Ralj.
Ima jedan detalj iz 2006. godine koji je malo poznat u javnosti, a on kaže da je jedan od visokih funkcionera SNSD-a prilikom proslave izborne pobjede u Banskom dvoru u Banja Luci rekao nema promjene vlasti bez krvi.
Mediji ovih dana prenose da je zadatak savjeta da identifikuje prijetnje po ustavni poredak, daje mišljenja i predloge predsjedniku Republike Srpske, prikuplja dokumentaciju, radi analize i savjetuje predsjednika u pravcu otklanjanja prijetnji. Ono što do sada ipak nije viđeno jeste institucionalizacija teorija zavjere koja, sad već izvjesno, obećava turbulentnu predizbornu kampanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Korak dalje.
Prošlu je godinu Srbija provjeravala izborna obećanja nove vlasti, a prije svih ostalih naprednjaka na čelu s liderom Aleksandrom Vučićem, kojeg se smatra najmoćnijim čovjekom u zemlji. Ona mala izborna prednost koju je napredna imala nad do tada vladajućom demokratskom strankom eskalirala je vremenom u uvjerljivu nadmoć. Ta podrška, kažu posmatrači, najviše se temelji na spektakularnom hapšenju najpoznatijeg biznismena Miroslava Miškovića. Birači vjeruju da su Vučićevi predani borci protiv korupcije, kaže Branka Mihajlović.
Da li je 2013. godina protekla u znaku eksplozije podrške naprednjaka Aleksandra Vučića? Na ovo pitanje u svetlu izbornih rezultata pred kraj godine u tri opštine, ali i ukupnog imidža koji je građen do danas, naši sagovornici odgovaraju različito. Sociolog Božidar Jakšić, direktor Ipsos Strategic Marketinga Srđan Bogosavljević i sociološkinja Zagorka Golubović.
Naravno da to nije tačno. Ne radi se ni o kakvoj eksploziji, niti su naprednjaci tako jaki. Sloboda Milošević je ipak imao daleko brojniju većinu u Narodnoj skupštini nego što imaju naprednjaci.
Pa može da se kaže zato što su oni osvojili izbore sa nivom negde 24%, ako dobro pamtim, opredeljenih birača. Sa malom prednosti ispred DS-a, sa prednošću koja je bilo oko 2%, a od decembra prošle godine pa dana današnjeg imaju jedan vrlo ozbiljan rast. Taj rast je zapravo napravljen najveći baš od decembra i januar, posebno hapšenje Miškovića, jer od tog trenutka su svi podaci počeli da bivaju mnogo bolji. Potom je kontinuirano raslo da bi posljednje 3-4 mjeseca stagnira, ali u svakom slučaju se sada radi o jednom vrlo zavidnom rezultatu prema istraživanju javnog mnjenja koji se nas obeleži.
Ne zaboravite, kad je Koštunica tako došao na vlast, da je broj članova Demokratske stranke Srbije naglo porastao. Sad je porastao naglo i broj članova naprednjačke stranke, ali to je do prvog pada. Prema tome, ne radi se sasvim izvjesno ni o kakvoj eksploziji narodnjaka na javnoj sceni.
Ja ne mogu da zaobiđem, mada su me neki kritikovali, da ja na narod svaljujem problem, ja ne svaljujem na narod, ali ne mogu da zaobiđem nešto što u našem narodnom duhu, još od Palanke koju je opisao Konstantinović, zadržano je i narod više veruje onome koji je ubedljiv agresivnošću, a ne činjenicama.
Ali očigledno da postoji neko vreme na koje su građani još uvijek spremni da iščekaju nekakve bolje dane za sebe.
Ta njihova obećanja biračima su u krajnjoj liniji po onoj narodnoj obećanje ludom radovanje. Političke partije u Srbiji su zapravo većinom koterije. Društvena moć i vlast uglavnom se shvataju kao ratni plijen kojim se namiruju svoje najagilnije članove.
Da li se u liku sve popularnijeg Aleksandra Vučića, lidera naprednjaka, rađa novi kult ličnosti, vođe koji funkcioniše umjesto neefikasnih institucija sistema? Srđan Bogosavljević, Božidar Jakšić i Zagorka Golubović opet različito ocenjuju moć i prirodu njegove popularnosti.
Najveći broj ljudi misle pozitivno o njemu, niko nije mu ni blizu, ali to je daleko od drugih zemalja, nečega što se sreći po Evropi, dakle nije to ništa specijalno, tek polovina, nešto više od polovine populacije misli jako dobro o njemu, tek jedna četvrtina ili nešto malo više od četvrtine ima samo u njega poverenje, treba izabere samo jednog. To je više nego što su imali Tadić i Nikolić, ali je na primjer manje nego što imao Koštunica i na početku 2000-ih.
Podanički mentalitet građana Srbije uvijek traži da na nekog drugog prebaci odgovornost i da tom drugom podari autoritet. Tako da autoritet Vučića raste, već ga zovu gospodar Vučić, ali ja se bojim da od tog gospodstva neće biti ništa.
Kad sam išla na te razne promocije, diskusije o istraživanjima, i kad na jedan pristojan, razuman način objasnim kako gledam na stanje koje smo nailazili na terenu, onda sa velikom sumnjom to prihvataju. A kad neko se digne iz publike pa kaže ma ovo je gore nego što je ikad bilo i tako na jedan agresivan način, onda odmah se razbude koji su zaspali i tako dalje. Tako da stvarno jedna agresivnost koju pokazuje Vučić izgleda da prijanja na duh našeg naroda.
Beograđani nisu bili preterano raspoloženi za razgovor na temu naprednjaci u 2013. Da li zbog pretpraznične gužve u kojoj ih je Dušan Komarčević presretao ili zbog toga što im je politike preko glave, nismo uspeli da dokučimo. Tek evo odgovora onih koji nisu odmahnuli rukom.
Imam neko poverenje u njih, nije da nema. Sve je to lepo, mislim sve to podržavam. Ali kad nema para, ja ne znam da li nama i Bog može pomoći.
Kod naprednjaka, je li ima neka ličnost koja vam posebno uliva poverenje?
Pa eto, svi kažu, uči pa ajde i ja ću da kažem. Pa su se autoritet mora postaviti.
Pa ja sam i ovo član, nemaj šta sad. Sada ti kažem, šta mogu najbolje o svojoj stranci da pričam.
Šta je za vas najveći uspjeh Srpske napredne stranke ove godine, ako ga je bilo?
Ništa.
Ništa?
Ništa.
A ovo što kažu Evropa, hapšenje Miškovića i to?
Oni su nas doveli do toga.
Ovo je najpopularnija stranka, si ti luče.
Pa da, oni imaju 36%, imaju 50%.
50%, super.
Su popularni.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Josip Perković izašao je iz zatvora, nema više pasoš, ne može iz zemlje, mora biti dostupan vlastima. Današnji je skor slučaja bivšeg visokog zvaničnika jugoslavenske UDBA, kojeg Njemačka traži kao nalogodavca ubistva Stjepana Đurekovića. Puno je vremena prošlo od svih inkriminiranih događaja, pa vas naš novinar Eni Zebić podsjeća na ono što se dešavalo, ali i na današnje motive cijele halabuke oko Perkovića.
Bivši visoko pozicionirani dužnosnik jugoslavenske pa hrvatske tajne službe početkom 90-ih, Josip Perković, pušten je iz pritvora gdje je od 1. siječnja ujutro čekao rezultate postupka po Europskom uhidbenom nalogu, kojeg je Njemačka za njim izdala zbog sumnje da je početkom 80-ih sudjelovao u likvidaciji hrvatskog političkog emigranta Stjepana Đurekovića. Naime, njegov odvjetnik Anton Obil uložio je žalbu na rješenje o pritvoru, kao što će se žaliti na moguće izručenje Njemačkoj. Umjesto pritvora Perkoviću su određene mjere opreza, a o čemu se radi govori glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda, sudac Krešimir Devčić.
Konkretno u odnosu na Josipa Perkovića, njemu je određena zabrana napuštanja boravišta, oduzeta mu je putovnica i istovremeno određena zabrana izdavanja putne isprave. Znači, prvenstveno ono što se želi postići ovim mjerama je to da Josip Perković bude u svakom trenutku dostupan pravosudnim i ostalim tijelima kaznenog progona.
Jedan od direktora u naftnoj kompaniji INA, Stjepan Đureković, početkom 80-ih emigrirao i u Njemačkoj počeo objavljivati negativno intonirane napise o jugoslavenskom režimu, prozivajući djecu najviših dužnosnika zbog njihove navodne umješanosti u korupciju velikih razmjera. I čini se da je to bio motiv za njegovo ubojstvo. Na suđenju u Njemačkoj njegov ubojica Krunoslav Prates je kao nalogodavca naveo Perkovića, pa je Njemačka za njim raspisala europski uhidbeni nalog. Hrvatska je 3 dana pred ulazak u Europsku uniju mijenjala zakon da bi onemogućila takva izručenja. To je, tvrde neki mediji, bio razlog da njemačka kancelarka Angela Merkel nije došla u Zagreb na svečanost obilježavanja hrvatskog ulaska u Europsku uniju 30. lipnja i 1. srpnja prošle godine. Ova je izmjena zakona zbog europskog pritiska povučena, ali vladajući nisu odustajali. Pokušalo se izmijeniti ustav da bi se spriječilo izručenje, ali ni to nije uspjelo i Perković je 1. siječnja uhićen. Novinar Željko Peratović o tome zašto Perkovića treba izručiti Njemačkoj.
Ja se nadam da će se u njemačkom procesu rasvijetliti ta udbaška ubojstva, jer nijedna komunistička zemlja nije napravila toliko ubojstava političkih emigranata kao što je to napravila UDBA, osobito hrvatska UDBA.
Perković je bio operativac, a potom i dužnosnik UDBA. Nakon 90. i raspada socijalističke Jugoslavije i uspostave Hrvatske države, bio je i pomoćnik ministra obrane za obavještajnu djelatnost u vrijeme dok je dužnost ministra obavljao Gojko Šušak. U novinskom intervju potkraj prošle godine Perković je naglašavao svoj veliki angažman u prvim godinama hrvatske nezavisnosti. Perković je najviše rangirani aktivni udbaš koji se uključio u obranu Hrvatske, a umirovljeni udbaši bili su prvi hrvatski premijer Josip Manolić, prvi ministar unutarnjih poslova Josip Boljkovac i još neki. Slučajno ili ne, Perkovićev sin postoje savjetnik za nacionalnu sigurnost predsjedniku Mesiću, a na toj funkciji preuzeo ga je i predsjednik Ivo Josipović. Politički analitičar Žarko Buhovski u izjavi za Naš radio pita: zašto se nitko ne bavi Perkovićevim nadređenim Zdravkom Mustačem, a pogotovo zašto se u Hrvatskoj podrazumijeva da je njemačko pravosuđe bolje od hrvatskog, kada je ono osudilo na doživotni zatvor izvjesnog Božu Vukušića zbog ubojstva navodnog udbaškog egzekutora 80-ih, a onda ga 91. pustilo na slobodu u Hrvatsku.
I treće, to je možda najvažnije, potpuno nejasno kakvi su motivi ove vlade da se time bavi, jer gospodin Perković je problem Saveza komunista i jugoslavenskog socijalizma ili je problem HDZ-a i hrvatskog nacionalizma, a ova vlada ničime toga nema zapravo nikakvu vezu, ali se dala u to ući. Sad je to postalo svjetonazorsko pitanje borbe sa takozvanim udbašima i njihovim nasljednicima koji vladaju Hrvatskom, jer u Hrvatskoj mnogi ljudi vjeruju da UDBA neka vrst spolno prenosio bolesti, pa se i druga i treća generacija djece udbaše, dakle označava udbašima.
Puhovski očekuje da će Perković biti izručen Njemačkoj. Perkovićev odvjetnik Nobil u međuvremenu preko medija plasira da Perković nema veze sa ubojstvom Đurekovića, već da ga je ubila savezna UDBA preko crnogorske UDBE ili preko srpske, gdje je egzekutor navodno bio Željko Ražnatović Arkan ili netko blizak njemu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Međunarodni sud za ljudska prava u Strasburu sve je češće adresa kojoj se obraćaju crnogorski građani zbog povrede nekog od svojih osnovnih prava. Sa preko 1000 tužbi, Crna Gora je, sa obzirom na broj stanovnika, u samom vrhu balkanskih država. Je li to posljedica sve manjeg povjerenja Crnogoraca u domaći pravosudni sistem ili mentaliteta koji traži da se pravda istjera do kraja? Pitanje je za Dimitrija Jovičevića.
To što se stiče utisak o olakotnom obraćanju naših državljana sudu u Strasburu, a nakon što iskoriste sve domaće pravne lijekove, odnosno žalbe pred domaćim pravnim instancama, advokat i bivši ministar pravde Dragan Šoć najprije pripisuje padu povjerenja u domaće pravosuđe, ali i ovdašnjem mentalitetu.
Nemaju povjerenje u pravosudni sistem, vjeruju da nije presuđeno onako kako treba i prosto misle da će im taj sud u Strasburu, ajde da kažemo, obezbijediti pravdu koju po njihovom mišljenju nije obezbijedio pravosuđe Crne Gore. Naprosto oni idu nekom logikom, pokazat ću ja ovima, ja ću ići do Strasbura, što govori o nekom mentalitetu, ali i govori o jednostavno nepoznavanju prakse toga suda, odnosno uslova da bi se uopšte došlo do njega.
O toj vrsti zablude crnogorskih građana za Radio Slobodna Evropa govori i podgorički advokat Dragan Prelević, koji je pred sudom u Strasburu zastupao pojedine slučajeve.
Taj sud nije zamišljen kao korekcija domaćeg pravosuđa u smislu uopšte pravne zaštite, već samo kao zaštita od kršenja konkretnih prava koje su zagarantovane Europskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama. Tako da mislim da postoji jedna pogrešna percepcija da taj sud može da ispravi greške našeg pravosuđa koje je u jednom, da tako kažemo, jako lošem stanju.
Na pitanje u kom domenu ljudskih prava će Strasburski sud ipak biti od posebnog značaja za crnogorske građane, Prelević odgovara.
Pravo na pravično suđenje, posebno u dijelu odugovlačenja sudskih postupaka, znači efikasnost suda. Drugo je neizvršenje sudskih pravosnažnih izvršnih odluka, a mislim da itekako ima prostora u pogledu zaštite prava na imovinu, zabrane diskriminacije i još nekih prava.
Upravo podaci pokazuju da je u gotovo polovini od ukupnog broja slučajeva Europski sud kaznio državu Crnu Goru zbog neostvarivanja uslova za izvršenje pravosnažne presude, a porastao je i broj presuda za povredu prava suđenja u razumnom roku. Iako su postupci pred tim sudom obično dugotrajni, kada se donese konačna odluka, podnosilac tužbe na njeno izvršenje neće dugo čekati i, kako su saopštili u Crnogorskom ministarstvu financija, sve se mora okončati u roku 3 mjeseca. Do pada popularnosti suda u Strasburu i smanjenja broja podnesenih žalbi, prema mišljenju Dragana Šoća, doći će kada budu ispunjena 2 bitna uslova. Prvi je reforma crnogorskog pravosuđa,
što znači da on svojim kvalitetom i nepristrasnošću ubijedi javnost da zaista sudi po zakonu na osnovu činjenica, ne po babu i po stričevima. A osim toga mislim da će oni kad se suoče sa procedurama pred Strasburom shvatiti da to nije tako lako jednostavno i da će vremenom taj broj opadati.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
18:28, ostalo je dovoljno vremena da čujemo podsjećanje na važnije vijesti dana.
Predsjednik Federacije Živko Budimir smijenio je ministra financija Antu Krajinu. Direkcija za robne rezerve Republike Srpske drugi je najveći poreski dužnik u Bosni i Hercegovini. Josip Perković pušten iz pritvora do okončanja postupka izručenja Njemačkoj. Apsolutno zagovaramo odvojenost crkve i države, kaže predsjednik Crne Gore Filip Ujanović. Srpski patrijarh Irinej kritikovao crnogorski režim zbog nasrtaja na imovinu, status i slobodu Srpske crkve u Crnoj Gori. File poručio da Crna Gora sa akcionih planova treba da pređe na konkretna djela. Srbija bi mogla da uđe u Evropsku uniju 2020. izjavio François Xavier Denis, ambasador Francuske u Beogradu. Mladić Selafija Mirza Ganić, koji je prijetio Fakrudinu Radončiću, Rasimu Ljajiću i Edi Ćorović, poginuo u Siriji. Fanovi Šumije ispred bolnice u Grenoblu na bdjenju za njegov život na 45. rođendan najboljeg vozača F1 u istoriji. Izrael isprobao napredni raketni odbrambeni sistem. Kerry danas ponovo sa Netanjahuom i Abbasom.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane Jovičević, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaratić.